93,9 FM. Продължаваме от студиото на Радио К2. Моят следващ събеседник е Искра Михайлова, народен представител от ДПС, председател на Парламентарната комисия по околната среда и водите. Здравейте, госпожо Михайлова.
Здравейте, госпожо Маринова. Добър ден на вашите слушатели.
Бурен политически живот през последните няколко дни. Толкова бурен, че не насмогваме да го коментираме. И въпреки всичко, няма как да не ви попитам за вашата позиция по повод издигането на кандидатурата на президента Петър Стоянов от СДС по заръка на ГЕРБ и по желание на Бойко Борисов. Така да го формулираме въпроса.
Ами, самия сложен въпрос предполага много прост отговор.
И той е...
толкова сложно се случват нещата, значи нещо не е наред.
Да, вероятно сте права. И така, какво не е наред?
Ами, не е наред на първо място, чисто процедурно. Ние сме изправени пред една безпрецедентна ситуация, в която президента игнорира напълно решението на Народното събрание. Позволи си да направи една крачка, която, на която той няма право,
да,
по Конституция. И по такъв начин бламира Народното събрание. От тук нататък всякакви действия на Народното събрание са с една голяма въпросителна. Има ли право Народното събрание да отмени свое решение? Трябва да каже Конституционния съд, който е блокиран от поведението,
да,
на президента.
Да.
Ако има такова право Народното събрание, в каква форма трябва да бъде това? И дали след него вече трябва да се приемат нови процедурни правила или по-съществуващите, приети един път, трябва да се предприеме нов избор? Ако няма право, какво правим тогава?
Да.
Дали трябва, не трябва да изпратим делегация при госпожа Марковска и да я молим коленопреклонно
да се върне,
да предприеме някакво решение тя, защото в противен случай ние сме в конституционен капан. Но в никакъв случай ситуацията не предполага едно такова тази сутрешно благоразположение на премиера, което предказва Михайде, нека да бъде от тази партия.
Да.
Защото тя ми е по-симпатична към момента и ние ще ги подкрепим. Разбирам президента Стоянов, който има нужда от време за размисъл, тъй като той е грамотен юрист и си дава сметка за всички тези въпроси,
да,
и проблеми. И въпреки коментарите днес в пресата, даже и карикатурите, дали ми е по мярка,
да,
неговото колебание по-скоро говори в негова полза, отколкото в полза на тези, които предложиха така бързо и адхок някакво решение. С една дума казано, ние сме много притеснени от това, че Конституцията се нарушава от президента и Народното събрание е склонно да предприеме действия в услуга на желанието на премиера, независимо от това какви конституционни проблеми пораждат те.
Ще участвате ли в избора на Конституционен съд?
Във всички случаи ще участваме в дебата по процедурата.
Mm-hmm.
А когато се стигне до избора, разбира се, избора зависи от личностите и от това как ще бъде приета процедурата. Така че за избора е много рано още
да се говори, да.
Но ще много активно ще участваме в дебата по процедурата, за да се изяснят всички неясноти.
От сутринта вие сте прочели много коментари, крещящи заглавия от рода политическа сделка, спешно изчистване лицето на съдебната система, а също така и овладяване на всички властови центрове от сегашните управляващи. Всички тези коментари плюс още какво съпровожда издигането на кандидатурата на президента Стоянов като синя кандидатура на ГЕРБ за конституционен съдия според вас? Как още можем да бъде наречен?
Бих казала още допълнително, въпреки че това се чете между редовете, да, на някои от публикациите, притеснение за резултатите от предстоящите избори и търсене на след изборна подкрепа.
Да. Значи вие в това виждате стъпка към учредяването на някаква форма на коалиция между ГЕРБ и СДС?
Може би след изборите. Да. Може би, ако СДС присъства в парламента и ако неговото присъствие е достатъчно да подкрепи ГЕРБ, но очевидно ГЕРБ ще търси всякаква подкрепа след изборна и това е доказателство.
Да, но, знаете ли, прави впечатление, че ГЕРБ приласкава партии, хваща ги под своето крилце в една мечешка пригръдка, след което ги ликвидира. Така поне до сега се случваше. Спомняте си съдбата и на РЗС, и на Атака. СДС, дали не е поредния любим предмет в трофеите, които си събира ГЕРБ?
Ами, възможно е да е така. Възможно е да е така. За нас това никак не звучи добре. Тъй като ако разпадането на една партия като Атака би било добре за политическия живот на България, но разпадането на една партия като СДС, която все още носи така макар и носталгичния спомен за демократичните промени и желанието за промяна на много-много хиляди българи, не е добър знак, защото СДС носи заряда на демократичните промени и има място в българския политически живот, надяваме се.
Аз ще си позволя само една бележка, за която и да е партия не е добре, госпожо Михайлова. Всяка демократично учредена и призната от законите и на България партия е зле да бъде разформирована. По какъвто и да е повод, особено когато е изпитвала любовта на една по-голяма партия и покрай това се е сринала. Независимо от това как се нарича партията. Жалко е, защото за всяка партия стоят определено количество български граждани.
Сигурно е така, сигурно е така, защото независимо от това какъв е оттенъка на партията и какви са не, каква е нейната идеология, зад нея стоят български граждани.
Така е, да.
Нея избират български граждани и те имат право да чуят гласа на тази.
Да, разбира се.
И ако той се загуби в прегръдката, това е загуба. Но просто има разлика в гласа и посланията. Затова си позволих този
нека, пример. Да, нека всеки да си, да, всеки да отговаря за своята партия. Хубаво е, когато всяка партия има своите виждания и те са част от демократичното развитие на България. Впрочем, лидера на БСП и лидер на партията на европейските социалисти Станишев обърна внимание на една сериозна конференция в Будапеща, че през последните години има видимо влошаване на демократичните стандарти в Евросъюза, особено в някои от страните от Централна и Източна Европа, в това число и в България. Споделяте ли това мнение вие?
Да, да, до голяма степен да. Ние сме се опитвали да сигнализираме по различни поводи, за това, че сме притеснени от девалвацията на демократичните ценности в България. Започнахме още преди 2 години и повече с предупреждението, че издигането на сигурността в култ, да, и органите за сигурност като приоритетни за държавата застрашават човешките права, ако не се спазват демократичните норми.
Да.
Минахме през предупрежденията за полицейско насилие и произвол и стигнахме до декларация на европейските либерали, която в себе си съдържа точно това. Тревога за демократичните европейски ценности.
Да.
Така че очевидно кризата, икономическите проблеми и популистското управление в България провокират поведение, което е склонно да елиминира демократичните ценности, а те са трудно постижими. За тях много хора заложиха кариерата си, времето си, посветиха много усилия. Те трудно се изграждат, но един път изградени трябва да бъдат съхранявани. Те не съществуват от само себе си.
Да.
Би трябвало непрекъснато да си напомняме, че правата на човека са изконни права.
Да.
Че правата на вероизповеданието са изконни права. Че правото на демократичен избор е изконно човешко право. Правото на сигурност е право, но сигурността не може да отнема други права.
Да. Разговарям с Искра Михайлова, народен представител от ДПС, председател на Комисията по околна среда и водите. Госпожо Михайлова, няколко кратки въпроса. Споделяте ли мнението на вицепремиера и министър на финансите Дянков, че народът и най-вече пенсионерите благоденстват по времето на управлението на ГЕРБ?
Кратък отговор не. Очевидно,
защо?
Господин Дянков има предвид някой друг народ и някой други пенсионери.
Да.
Използвам тук челния опит на някои министри от правителството на ГЕРБ, като Мирослав Найденов, например,
да,
който когато няма отговор на някой въпрос, кани народния представител и казва, нека да отидем заедно и да видим.
Така.
Да използваме този челен опит и да кажем, нека да отидем заедно с господин Дяков в районите, където безработните
да
надхвърлят 20-25%. Нека да видим какви са доходите на българските граждани.
Да.
Нека да посетим градове, в които работещите хора се радват на възнаграждение от 300 лева. И тогава да обясним на тези хора как те благоденстват.
Така е, но ето сега за следващата година ГЕРБ обяви, че това ще бъде годината на увеличените доходи. Ще се увеличават пенсиите, ще се увеличават заплатите. Няма да се увеличават майчинските, разбира се, отново, ама пък в край на краищата какво значение има дали се раждат деца?
Разбира се, идват избори. Ние с вас сме от едно поколение, което помни
да
как преди конгрес на БКП се поправяха тротуарите в някои квартали.
Да.
И ние отчитахме така промените в кварталите според конгресите.
Точно така.
Сега живеем във време, в което можем да отчитаме промените в поведението на управляващите според фазата на демократичните избори в България. Идват избори. И трябва по някакъв начин да се обясни на хората, защо в продължение на повече от 3 години доходите въобще не са помръднали. Независимо от инфлацията, независимо от кризата, независимо от безработицата. Защо пенсиите не са увеличавани или индексирани, или както и да го наречем.
Да.
След като през 4-те години на управление на тройната коалиция те бяха индексирани на всеки 6 месеца. Трябва очевидно да има някакъв акт, някакво действие, което да покаже, че ГЕРБ съществува и иска отново да привлече избирателите на своя страна.
Пак така един кратък въпрос. Кръвните центрове в страната загиват. Виждаме какво се случва. Масово се подават оставки от хората, които работят там. Премиерът трескаво урежда спонсори на футболни отбори. Вашия коментар.
Всеки с приоритетите си.
Благодаря ви. И понеже заговорихте за едни други времена, когато от конгрес на конгрес се миеха и оправяха тротуарите, аз сега искам да ви попитам. Бойко Борисов каза, че свободата на словото е на изключително ниво в България. С констатацията, че той гарантира най-голямата свобода на словото, а пък на мен ми прозвуча почти както на времето пълната победа на комунизма, той загърби препоръките на еврокомисарката Нели Крус, вице-президент на Еврокомисията, и отхвърли оценка на агенция Reuters, че управлението на ГЕРБ се е провалило в обещанието си да подобри живота на българите. Откъде има подобно самочувствие българския премиер, за да твърди, че комунизма е победил в България под формата на свобода на словото и медиите?
България...
Вие имате ли същото впечатление, че са много свободни медиите?
Не бих казала, че толкова свободни медиите, но в България има една чудна способност имат управляващите да се издигат на крилете на една въздушна възглавница, която ги отделя от действителността. Когато 24 часа в денонощието някой непрекъснато повтаря ласкателства, за съжаление, управляващите започват да вярват на тези ласкателства. И тогава елиминират всякакви забележки. От същото това време с тротуарите и конгресите имаше един вид, че всичко е в името на човека и за благото на човека. И се... Иванчо може да каже и името на човека.
Да, и се знаеше кой е човека. Да.
И се знаеше кой е човека. Така че свободата на словото в България в момента по същия начин е свобода на словото на един определен човек.
Човек. Накрая ще ви припомня думите на, на лидера на българските и европейските социалисти Станишев. Той казва така: с протегната ръка към всички хора от ляво, от дясно или центъра за съставяне на правителство на националната отговорност след изборите до година. Какво означава това на практика извън лозунгите и ДПКС как се отнася към това предложение на Станишев?
Извън лозунгите това би трябвало да притеснява всички български граждани. Това означава, че и БСП чрез своя лидер, както и ние, напълно си дава сметка, че което и да е следващото управление на България, ще трябва да мине през периода на националното спасение, на националната солидарност, на възстановяването на държавността, възстановяването на малкия и среден бизнес, на доверието на гражданите, изличаването на страха, за да можем да се върнем към същите тези демократични ценности и тогава да говорим за растеж и развитие.
И накрая един съвсем конкретен въпрос. Ако след изборите отново се наложи да се прави коалиция, вие бихте ли участвали и с кого?
Много зависи с кого, при какви условия и с каква програма.
Благодаря ви. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря и на вас. И на вашите слушатели.
Благодаря ви. Искра Михайлова, народен представител от ДПС, председател на Комисията по околната среда и водите.